podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný a krásny 2. januárový a zároveň aj 2. vysielací večer programu Páter, Peter a Peter, Peťko Palovčík a Píňo vás srdečne zdravia zo štúdia Rádia Vlna, hity overené časom.
Príjemný dobrý večer. Neviem, čo mám k tomu povedať, bolo to naozaj také oživujúce.
Povedz ten vtip, čo si povedal.
Manželka mi vyčíta dve veci, že ju nepočúvam a ešte niečo.
No a v tejto nálade, ako vždy, my máme dobrú náladu a rozprávame sa o veľmi krásnych témach súvisiacich so životom, láskou, vierou, náboženstvom, čímkoľvek. A dnes prichádza tá časť, ktorú mám celku rád, lebo vy píšete, vy nás stretávate, vy nám posielate maily, listy. Prišli také otázky súvisiace s minulou časťou, Peťo. Tá otázka bola v zmysle, hovorili ste o odpustkoch a ja tie odpustky chápem, že to furt musíš niekomu niečo zaplatiť a dať tým farárom a všetkým a tej cirkvi nemajú peniaze a je mi odpustený akýkoľvek hriech. A že ten jubilejný rok má byť zmazané všetkých tých hriechov a tie odpustky, ktoré dostanete, že to je najviac. No ale to takto, my sme o tomto takto nerozprávali.
Podľa učenia katolíckej cirkvi, každý hriech so sebou prináša vinu a trest. Vina je odpustená a so sebou túto vinu zotrel vlastne a boli nám všetky hriechy odpustené Ježišom Kristom na kríži, kde sa rozdeľujeme s učením s ostatnými denomináciami nekatolickými. Oni hovoria, že keďže Ježiš zomrel za všetky hriechy, tak už nemôžeme hovoriť o nejakých dodatočných trestoch, že to je zahladené, ale podľa učenia katolíckej cirkvi je tam so sebou vlastne ešte trest za každý hriech a tento trest buď si môžeme odpíkať istým spôsobom v očistci, hej, keď po smrti, keď tá duša vlastne ešte musí za svoje hriechy nejakým spôsobom ten trest, ako keď dostaneš, lenže tu nejde trest v poňatí nejakom tom právnom alebo niečom podobnom, ale práve táto inštitúcia odpustkov sú je odpustenie aj týchto trestov. Čiže my keď prinesieme nejakú námahu v podobe modlitby, samotnej spovede, prijatím Eucharistie a modlitbou alebo nejakou púťou, konkrétne v tomto jubilejnom roku prechodom cez tú jubilejnú bránu, tak tieto tresty sa odpúšťajú a to sú vlastne tieto odpustky a preto odpustky môžeme získavať buď pre seba alebo pre duše v očistci.
Veľmi pekne ste povedal, tým pádom všetkým tým, ktorí ste si mysleli, že to Dostojevského zločina trest nie, toto je teologická rovina, je to vaše vnútorné odpustenie. Vítam vás opäť pri sledovaní Páter, Peter a Peter a dnes nad listami našich počúvačov.
Páter, Peter a Peter.
Nad listami počúvačov jedna z tých najkrajších relácií. Ako ty vnímaš tie otázky našich ľudí? Sú naši počúvači vnímaví, sú Slováci otvorené duše, alebo sú negatívne duše, alebo sú to len kritické otázky, alebo sú to aj také, že krásne lásky plné otázky? Ako to vnímaš za tie roky?
Ja to vnímam ako spôsob, kde ľudia môžu dávať otázky, ktoré sa boja dávať cirkvi. Prípadne mi je to ľúto, že sa tieto veci ľudia nepýtajú svojich kňazov, že na to nedostávajú odpovede, ale aj práve preto sme tu, aby sme toto mohli niekedy možno zastúpiť.
A sme v podstate takí priekopníci, takí pionieri, ktorí vlastne vo verejnom priestore otvárame aj témy, ktoré bežní ľudia sa boja otvoriť. Alebo sa vôbec médiá tomu nevedú, novinári sa tomu, ale občas aj venujú, zase nepovedzme, že nie, ale v tej spleti a v tom množstve takých tých rôznych niekedy až hlúpostí, ako sme to aj nazvali, že zbytočnosti je toho veľmi veľa, že sa strácajú práve tieto podstatné hodnotové veci.
Áno, sme pionieri, budovať a brániť socialistickú vládu.
Buď pripravený, vždy pripravený.
No,
dobre, mám takú otázku. Opäť uradoval alkohol za volantom a agresivita. Mnoho ľudí umrelo na slovenských cestách práve pred, počas sviatkov, aj vďaka alkoholu. Ako to vidí cirkev? Rieši to cirkev? Máte na to nejaké špeciálne školenia pre farárov, príprava na kázne? Má vôbec cirkev ako taká cez farárov kňazov vplyv na toto celé? Nie sú aj samotní farári občas tak trochu červenolíci? No tak na tejto otázke od Jožka z Krompách som sa fakt zasmial a zamyslel som sa, že ako na toto odpovieš, lebo ja by som na toto nevedel odpovedať.
Tak ja začnem z druhého konca. Pamätám si v seminári, keď nám povedali, že kňaz nesmie byť abstinent, lebo by nemohol slúžiť omšu. Preberiem to veľmi z druhej strany, keď to poviem. Snáď to nikto nevytrhne z kontextu. Čiže myslím si, že alkohol je jedna z veľmi pekných vecí, ktoré nám Boh poslal. Je to vec, ktorá naozaj má sa užívať s rozumom od 18 rokov a tak ďalej. Je smutné, že je alkohol akceptovaný v našej spoločnosti ako automaticky nejaký regulátor stresu a prostriedok na
Otvorenie dialogu, rozhovoru,
rozhovoru, že je to jediný spôsob, ako rozprúdiť zábavu a tak ďalej, iba dokonca je mi ľúto, keď niekto povie, že ja som abstinent, že ja nepijem a je vlastne, stane sa terčom buď posmechu, alebo dokonca útokov, že je to blázon, alebo niečo podobné.
Alebo prepáč, aj opačná strana, že poznám absolútneho abstinenta a strašne útočí do radov nás, ktorí máme ten alkohol radi, že radi si vydegustujeme, že radi spoznávame nové chute, vône. Ja napríklad ako nefajčiar, ale doutníčkár, že mám rád tie cigára, že si bavkám pri krbe a ja si vždy nalejem tak 0,2, 0,3 nejakého dobrého koňačiku, rumu alebo whisky a degustujem to aj 2 hodiny. 2 hodiny podotýkam, jeden drink. Že to je niečo, čo mňa baví. Alebo si dám pohárik červeného vína k dobrým cestovinám. A už som terčom kritiky, že aj druhá strana tejto mince.
Ja si myslím, že každý, kto prežíva svoj život normálne, tak k nemu môže pripojiť aj konzumáciu v rozumnom množstve a miere a aj v čase alkohol, avšak keď to niekto odmieta a toto nemá, tak je to, nemáme k tomu žiadne ani školenia, nemáme k tomu ani žiadne prípravy na kázeň a niečo podobné. Verím, že každý rozumný človek rozumne vie užívať všetky stvorené veci, ktoré máme. Je auto zlá vec? Nie, ale keď niekto ide na mieste, kde je 50 a pôjde tam 150, je veľká pravdepodobnosť, že sa niečo stane. A môžeme hovoriť o všetkých možných veciach, že či sú dobré alebo zlé. Nemáme školenia na to, ako sa správať a ako upozorňovať ľudí. Bolí a je tu veľká naozaj, uvedomujem si, že v slovenskej spoločnosti je tento veľký problém s konzumáciou, nadmernou konzumáciou alkoholu. Bolo by dobré, aby na to cirkev občas poukázala.
Ja som to zhrnul, že všetko s mierou, lebo môže to byť liek a môže to byť jed. A to platí na všetko, to platí na lásku, ktorá keď je prehnaná, tak je už vlastne chorá, toxická, to platí na čokoládu, ktorú máme radi, ale keď je veľmi veľa papáš, tak môžeme mať vážne problémy. To súvisí s jedlom, môže mať obrovské problémy časom, kardiovaskulárne, pohybové a iné. Takže všetko s mierou. Pozdravím Jožka z Krompách. Už len taký dodatok, že mnoho ľudí umrlo na slovenských cestách práve pred a počas sviatkami na alkohol, že boli opití. Im to veľmi ľúto. Mne osobne je to veľmi ľúto, lebo je to naozaj nezodpovedné a spôsobuje to obrovskú bolesť, ktorú si potom každé sviatky tí ľudia musia pripomínať, že prečo sa to stalo. Tak skôr sa zamyslite prvne, než niečo vykonáte, lebo radšej hamuj, ako potom banuj.
Páter, Peter a Peter.
Veľmi pekné otázky nám píšete a ďalšia je veľmi zaujímavá, lebo je taká biologická a píše nám už žena, Jarmila z Košíc. Ako vníma pán farár sex? Ako vnímate sex, kde nejde o počatie potomka? Ako to vníma dnešná cirkev? Je to stále niečo tabuizované? Aký máte názor na masturbáciu, onaniu a podobné veci? Nie je to predsa úplne prirodzená vec, hlavne v tínedž veku, keď to telo sa prebudza? Má to človek potláčať tento put, túto potrebu, ísť proti prírode vlastnému telu?
Je to skôr otázka na nejakého sexuologa a v rámci morálky asi nenadchnem, alebo nenájdem veľa tých, ktorí povedia, že toto bolo správne, ale sex je prirodzená vec v rámci ľudského života, partnerského vzťahu a ja by som hovoril o manželstve hlavne. A mám vlastnú skúsenosť, že pred manželstvom som dodržiaval zdržanlivosť a do manželstva som vstúpil bez predchádzajúcej sexuálnej skúsenosti a manželstvo je šťastné a funguje veľmi dobre. Druhá vec je, že podľa mňa sa, a čo som ja čítal, nemyslím si, že je úplná masturbácia, že je úplne prirodzená vec. To, že to existuje, ešte neznamená, že to je prirodzené, alebo teda skôr, že je to úplne potrebné k zdravému vývinu. Existuje veľa štúdií o tomto a ja nechcem vstupovať do vôd, hovorím, ja nie som ani sexuológ, ani psychológ. Z toho, čo som ja vyčítal, nikomu neškodí akákoľvek pohlavná zdržanlivosť v akomkoľvek veku. Na druhej strane, áno, deje sa to a ak by som sa tváril, že to neexistuje, tak
to by si bol z inej planety a žil v 12. storočí.
A nechcem tým nikoho traumatizovať a je to veľmi ťažké, keď bojujú s týmto veriaci mladí ľudia a vedia, že cirkev hovorí v tomto prípade o nejakom hriechu, ale skôr tu by som hovoril o nejakej takej tej otvorenosti, prirodzenosti, o počúvaní, o upriamení pozornosti na niektoré aspekty, ktoré sa tejto veci týkajú. Ja osobne, keď prichádzam do kontaktu s týmto, veľmi sa týmto nejak nezaoberám, ani sa nevypytujem, ani to nejak tak. Keď majú s tým ľudia výčitky svedomia, tak vlastne ich skôr povzbudzujem k tomu, aby verili Božej láske a pozývam ich naozaj k tej zdržanlivosti, ale na druhej strane toto asi by bola lepšia odpoveď, fundovanejšia a vlastne debata s niekým, kto tomu naozaj rozumie. Ja viem zaujať nejaký morálny postoj a tento morálny postoj by som asi riešil skôr v spovedi ako v nejakých verejných vyhláseniach.
Súhlasím.
Lebo doplním jednu vec, že ten individuálny prístup alebo vlastne osobná záležitosť, prečo kto žije, v akom vzťahu, v akú sexualitu prežíva, tak je tak výnimočné u každého človeka, že generalizovať je veľmi, veľmi ťažké a veľmi nebezpečné.
Presne
a
tak.
A ešte by som chcel doplniť, či je sex dovolený aj bez toho, že by sme išli plodiť deti, tak toto robia mormóni, že oni majú sex iba na to, aby im splodili deti. Manželstvo je sex vec, ktorá je to, čo požehnáva manželstvo. Kresťanskí manželia by mali byť otvorení voči životu. To však neznamená, že musia byť spolu len za účelom, aby plodili deti. A cirkev hovorí aj o prirodzenom plánovaní rodičovstva na základe plodných a neplodných dní. Vylučujú sa hlavne tie abortívne spôsoby chránenia sa počatiu, čiže veci, ktoré, čo ja viem, tabletka po styku a rôzne veci, ktoré vlastne spôsobujú, že ten novo vzniknutý život je hneď zničený, takže toto určite nie.
Ja ako pedagog môžem povedať, že nájsť zlatú strednú cestu v tomto je veľmi ťažké, ale v prvom rade všetko je vo výchove. Je to o tom, kam to dieťa od malička vediete, ak má obrovské množstvo záľub, záujmov, či šport, vzdelanie, kultúra, hra na hudobný nástroj, krúžky, zamestnanie, domáce práce, varenie, upratovania, všetky veci, ktoré súvisia s bežným, krásnym rodinným životom, tak to dieťa nemá ani veľmi čas mysliť na takúto hlúposť a rieši túto tému ako prioritnú, lebo nie je prioritná táto téma. A s časom, keď príde do istého veku, povedzme plnoletý, nájde svoju prvú lásku, tak potom sa môžeme baviť o tom, že áno, idem mať teda ten sex a idem ho mať aj s tým vedomím, že chcem mať potomka. Chcem zanechať to svoje DNA, chcem, ako ja hovorím, stať sa nesmrteľným, lebo po mne prídu moji potomkovia, hej, a ide ďalej tá línia. Takže je to veľmi ťažká otázka, ale Jarka z Košíc, ďakujem ti veľmi pekne za ňu, ďakujeme ti za ňu. Je to skôr, ako by som povedal, už nie, že každá minca má dve strany, ale tá minca má aj hranu a tak sa na to možno treba pozerať.
To je jedna vec a druhá vec, že nechcem to relativizovať ani tvrdiť, že postoj cirkvi je nesprávny alebo spiatočnícky, len treba ho vidieť komplexne a treba do všetkého vidieť veľmi veľakrát individuálne a rozprávať o tom s konkrétnym človekom.
Dáme si hudobný break a ideme na ďalšiu otázku.
Páter, Peter a Peter.
Čítal som ti niekde takú zásadnú otázku, ale že do širokého pléna všetkých veriacich a hlavne vás teda, vy, ktorí ste ako keby slúžiaci, do kostola chodí čoraz menej Slovákov. Rastie podiel tých, čo nechodia nikdy a vôbec. Ukázal to výskum Slovenskej akadémie vied. Teraz je tam také, že percentuálne, že výskum Slovenskej akadémie vied vyplýva, a to bolo, že na veľkej vzorke ľudí, respondentov, v roku 2024 to robili v rámci výskumu Generácia a viera, že až skoro 40% mužov a 30% žien sa vôbec, ale že nikdy nezúčastňuje bohoslúžieb, potom, že je to okolo 25 až 30% mužov aj žien, ktorí idú len tak raz za týždeň, veľmi zriedkavo do toho kostola. Že ako vnímaš ten pokles toho záujmu chodenia práve do týchto vašich stánkov a počúvania vašich odkazov, vášho posolstva, vašej viery, vašich podľa mňa veľmi silných myšlienok, ktoré tu máme?
Myslím si, že s týmto bojuje cirkev od svojho počiatku. Reálni veriaci, ktorí svojim životom svedčili a boli ochotní zomierať za Krista, boli prví kresťania. Tí, ktorí vlastne prví prijímali vieru, žili tie naozaj myšlienky Kristove naozaj, keď oni hovorili, pozrite, ako sa milujú a pre nich bolo zomrieť to isté ako žiť, verili a volali stále Maranata, príď Pane. A myslím si, že cirkev počas 2000 rokov robí stále to isté, že sa snaží vrátiť k tejto pôvodnej myšlienke, k tomu, aby ľudia vôbec verili, že Ježiš Kristus je Boží syn, ktorý prišiel na svet a zomrel, vstal z mŕtvych, aby nás všetkých spasil. Ak sa opýtaš na Slovensku, v celom svete, kresťanov, katolíkov, dokonca tých, ktorí chodia do kostola, či veria tejto pravde, reálne ten počet by ťa veľmi zaskočil. Druhá vec je, že počet aktívnych veriacich, ktorí chodia do chrámu, naozaj klesá. Niekto by hovoril, že je to vinou aj pandémie, ktorá tu bola a naučila ľudí sledovať bohoslúžby v priestore online, čiže tá fyzická prítomnosť sa nahrádza nejakou tou obývačkovou prítomnosťou.
Technologickou.
Technologickou, ale v cirkvi to bolo vždycky tak. boli krízy, bol úpadok cirkvi, potom veľký rozkvet, naozaj Boh si zbudzuje a vidím to reálne aj v dejinách cirkvi, v dejinách spásy ľudstva, vždycky človeka, ktorý to nejak nadchne. Bol tu Jan Pavol II, ktorý vďaka nemu padol jeden monštruózny projekt socializmu, komunizmu a ľudia po roku 89, kedy to vlastne padlo v celom svete, alebo teda v celej Európe. Mohutne zvýšil sa počet chodiacich do chrámov.
Hlavne východná Európa a my teda sme zakázaní, ten východný bol zakázaný.
Tam, kde bola sloboda, ten pokles bol už predtým, teraz je o mnoho výraznejší. Druhá vec je, že sa ľudia duchovná odkladajú, čím sa majú lepšie. Čím je ten pokrok väčší a vlastne ľudia chápu, ako funguje svet, tak nehľadajú a nepotrebujú odpovedať na otázky. Menej sa boja smrti, lebo si myslia, že skrze...
Večný.
Áno, skrze vedu a lekárstvo si myslia, že sú nezničiteľní. Myslia si, že moc peňazí a vôbec tá moc, že to je to, čo ich uspokojí. Väčšinou na konci života, a vidíme to aj v tých chrámoch, že tí starší ľudia prichádzajú, chcú rozprávať s Bohom, mať s ním vzťah, pretože vidia, že iný vzťah im neostáva. Je to výzva pre cirkev a naozaj ten pokles je tu reálny. My to vidíme, hľadáme PR riešenia. My to teraz nezmeníme, ani nemáme na to síly. Boží duch tu je a ja verím to, že on si hľadá každého a aj táto relácia môže byť spôsobom, ako ľudia môžu povedať, že chcem skrz to, čo som počul, vstúpiť do chrámu a počuť dobrú zväz o tom, že ma Boh miluje. A to, že cirkev urobila strašne veľa chýb v posledných rokoch alebo 10 ročiach a aj skrz toho mnohí odišli od toho, aby boli aktívnymi veriacimi, hold je to, čo je v každom človeku. Sme hriešní a na to zabúdame, že práve preto prišiel Boh na svet, aby ten hriech odstránil, aby sme sa mohli približiť k Bohu. Takže toto je moja, neviem, či dobrá odpoveď, alebo správna, ale...
Tvoja, Peťo, vieš, je to také komplexné, my sa stále rozprávame pri každej jednej téme, ktorú otvárame, že koľko ľudí toľko chutí. Čiže pozerať sa na to len skrz moju optiku je tak ťažko egoistické. A práve tam ja nachádzam stále viac a stále silnejší význam, keď sa s tebou rozprávam v týchto veciach, lebo áno, odpusť mi Bože, bol som pyšný, myslel som si, že zmením celý svet a nakoniec som zistil, že nezmením ani vlastnú manželku. No.
Možno, že nedávame odpovede, možno, že otvárame nové otázky, ale práve je o tom, že skúsme sa všetci nad tým porozmýšľať. Keď ja chodím do kostola, prečo vedľa mňa takto nechodí, alebo keď som prestal chodiť, čo by ma tam pritiahlo, prečo sa nad tým vôbec zamýšľam.
Páter Peter a Peter.
Peťo, chodí veľa otázok, mňa naravne bavia hlavne tie vtipné, ktoré chodia, a niektoré sú veľmi ťažké a my sme už veľa do toho rýpali, ale že je Páter Peter za rovnosť pohlaví, čo ide podľa neho ženám lepšie ako mužom a naopak? Norika z Bratislavy sa pýta.
Že som za rovnosť pohlaví, pohlavia sú rovné, sú si rovné, ale pozor, nie sú rovnaké. A to je ten rozdiel, na ktorý zabúdame. Nikde nie je napísané, že ženy majú upratovať, prať, žehliť,
váriť. Ako že nie je mizoginská príručka muža.
A tak ďalej, kľudne to môžete robiť aj vy. Nikde nie je napísané, že nemôže si žena zahrať futbal. Rovnosť pohlaví je jedna vec, rovnakosť je druhá vec. Čo sa mi páči na mojej pani manželke, čo ja nemám, je naozaj ten úžasný zmysel pre poriadok a to teplo domova, ktoré ona vytvára.
Čiže zase vlastne predsudok alebo nejaká prehistorická hlúposť, že ženy sú držiteľka tepla v krbe a my sme drevorubači. Lebo toto keď poviem mojej polovičke, tak sa niekedy tak divne na mňa pozrie a ježiš, jasné, no lebo submisivita, ale nie. Ja som
nehovoril o submisivite. Ale ja som hovoril o tom, že
to
ja nemám zmysel pre poriadok. Pre mňa, keď je vec na zemi, ja ju prekročím. Mal by som ju vyhnúť a toto je...
Jo, počkaj, tak v tom prípade ja musím teraz prihrať polievku, Andrej, lebo ja nemám zmysel napríklad pre to hľadanie na internete tých vecí a objednávanie online a bukovanie leteniek a hotelov. Proste ja som ten typ, že sadnem, prídem, pôjdem, no, objednám, zaplatím a som. A nie. Toto, ženy sú v tomto úžasné. Oni sú administratívne, že ďaleko pred nami, podľa mňa.
Napríklad. A pre mňa vôbec baviť sa na túto tému je také zvláštne, pretože keď niečo neviem urobiť a vie to moja manželka, tak ju o to poprosím, urob to ty. Keď ona niečo nevie, tak to urobím ja. Mám preniesť nejakú ťažkú vec, tak vzhľadom na to, že je tej svalovej hmoty na mne trochu viac, tak to prenesiem ja, nebudem ju nútiť, aby ťahala tie kýble s uhlím do tretieho poschodia. Ako byť pri tom panečku.
No, a to je to, čo, ak dovolíš, poviem a dúfam znova, že to nebude vyťahnuté mimo kontext, lebo ako my tu dehonestujeme ženy, práve naopak nesmierne si ich vážime. A to je presne o tom, že ak niekto strašne bojuje za rovnosť pohlaví, čo si ty tiež pekne zadefinoval, že halo, my sme si rovní, len máme isté veci, ktoré niekto má predispozíciu na to a na to. Aj medzi nami mužmi sú obrovské rozdiely, medzi ženami samotnými sú veľké rozdiely, že ja nenechám predsa ženu nosiť 11 metrákov dreva a nenechám nosiť 20-pikové vrecia cementu, keď idem murovať, veď to je úplne logické. A hoci tým nevylučujem, že ja tiež viem zapnúť gombík na pračke a vyvešať a vyžehliť a viem aj navariť a vôbec tým nemám problém, ale presne si to zadefinoval. Ja predsa neviem kojiť, ja neviem vynosiť dieťa. Ja nemám ten materinský cit, ktorý má tá žena. To sú také rozlišnosti, aké túto tému ideme otvárať a už veľmi dlho je otvorená. Na Slovensku to vnímam veľmi dlho, mne to celkom aj vadí, že stále sa tu hráme na túto tému. Veď nejaký prirodzený rešpekt a úcta.
Keď je normálny muž a normálna žena a muž podrží žene dvere, pomôže jej s kabátom, postaví sa, keď odchádza žena od stola, tak sa mi to zdá jednoducho gentlemanské, normálne a tak ďalej. Vôbec nie je ponižujúce ani niečo také. Takisto zdá sa mi nemysliteľné ponižovať kohokoľvek, vysmievať sa.
Mám ešte jednu otázku. Aký myslíš, že má porno vplyv na sexualitu v páre? Miška z Nových Zámkov.
Ja to nepozerám, takže neviem.
Stimulant a niekedy aj problém.
Netuším. No. Neviem, naozaj. Na toto neviem odpovedať.
Tak vidíte, posielate nám otázky, na ktoré ani my nevieme odpovedať a tým vlastne priznávame to, čo robíme už 2,5 roka, že nikto nie je dokonalý, ani my dvaja a my už vôbec nie by som to povedal. Ale sme vám aj napriek tomu veľmi vďační za vašu pozornosť, za to, že nám píšete, trpezlivo nás poučúvate, píšete nám pripomienky, kritiky, samozrejme konštruktívne, nedehonestujúce, čo si vážim veľmi, alebo obzvlášť ešte viac, lebo to je veľmi pekné, lebo to nás práve posúva. A výnimočne si dovolím ja na záver jeden pozdrav, ja som už dlho nikoho nezdravil a táto rodinná relácia Pátra Petra a celého rodine dnes bude o mne. Ja by som chcel pozdraviť svoju maminu.
A ja pozdravujem moju dceru Dorotku, ktorá včera mala 18 rokov. Dorotka, všetko najlepšie, aby to neostalo, že to nie je moja relácia na gratulácie mojej rodine. Všetkým Pindovej mame, mojej dcere, všetkým vám prajem hlavne pokoj a dobro.
Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.